Sănătos informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Astăzi abordăm mituri în kinetoterapie. Invitata mea este Nicoleta Botezatu, de specialitate kinetoterapeut. Bună dimineața, Nicoleta!
Bună dimineața!
Bine ai venit în studio!
Bine v-am găsit!
Eu aș vrea pentru început să ne povestești puțin despre tine, pentru că din ceea ce am reușit să citesc pe internet, ai făcut kinetoterapie la Bacău, în România. Cum ai ajuns acolo? Și de ce kinetoterapie?
Meseria a fost aleasă într-o totală coincidență. Adică în perioada când eu am ales această facultate, mă gândeam ce să fac în viață, să fie ceva productiv, să nu fie ceva static, adică să nu fiu în același loc tot timpul.
Să nu stai în birou.
Da, de aceea am ales o facultate.
Oricum stai în cabinet.
Da, dar stau în picioare și fac toată ziua exerciții fizice.
Am deci e activă munca.
Da, este o muncă foarte activă în care am legătură cu foarte mulți oameni din diferite ramuri, de diferite specialități și toată lumea are probleme care le capătă în timpul muncii, în general. Da, întorcându-ne la subiect, eu am depus la Facultatea de Kinetoterapie din Bacău, care a fost o facultate extraordinară. Mi-a plăcut foarte mult să fac această facultate și imediat după am mai călătorit o perioadă. Am lucrat în câteva țări și după aceea m-am întors acasă, unde am decis împreună cu fratele meu să lucrez în acest domeniu.
Tu ești destul de tânăr, așa, și vreau să te întreb. Foarte mulți tineri care merg să studieze în alte țări, din păcate vreau să spun, nu mai revin în Moldova. Tu ai decis să revii. De ce?
Nu a fost o decizie care eu am gândit-o, adică iarăși a fost o coincidență. Eu nu am stat să mă gândesc foarte mult unde să trăiesc, am zis că o să călătoresc mai mult timp. Când găsesc un loc care îmi place, o să rămân acolo și l-am găsit.
Deci e totuși Moldova locul care îți place cel mai mult.
Da, cu siguranță.
Ok, kinetoterapie. Deci vorbeam tocmai cu colegii de la Radio Chișinău și îmi spunea o colegă... Când spui kinetoterapie, pentru mine înseamnă Venus. Hai să explicăm în termeni foarte populari, foarte uzual, ce este kinetoterapie.
Kinetoterapie este într-adevăr un domeniu nu foarte cunoscut, dar într-o mare creștere. Se ocupă cu recuperarea oamenilor după traume, după accidente vasculare, după fracturi. Și, în general, pur și simplu, oamenii care au deficit de postură, pentru că vorbim de anumite asimetrie ale coloanei vertebrale care apar încă în perioada de copilărie, din diferite motive, și pe parcursul timpului, mușchii lucrând greșit încep să doară. De aceea, mulți oameni apelează și pur și simplu pentru durerile de spate. După aceea se ocupă foarte mult cu tot ce ține de postură, cu tot ce ține de felul cum noi suntem așezați, cât de calitativă este viața noastră.
Noi acum suntem așezați bine? Corect?
Nu chiar.
Nu chiar, înțeles. Să ne întoarcem atunci. Să ne așezăm mai corect.
Da, în tot ce ține de kinetoterapie este o combinație din diferite manevre manuale și exerciții globale, locale, în dependență de traume. Sunt de obicei programe de exerciții individualizate pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare diagnoză în parte.
Dar spune-mi, te rog, de ce crezi că moldovenii nu știu foarte multe despre kinetoterapie? Sau e un stereotip că doar moldovenii nu cunosc asta? Sau,
în primul rând să menționez că, spre plăcută mea surprindere, tot mai mulți oameni încep să conștientizeze și să afle despre kinetoterapie. Până acum ea a existat în Moldova, dar a fost mai mult specializată pe recuperare a oamenilor care au avut o paralizie sau a oamenilor în vârstă. Adică a existat o parte de recuperare, dar nu era atât de populară. Și pe parcurs deja oamenii probabil au mai călătorit, au mai venit specialiști în Moldova care au adus acest domeniu și el devine tot mai răspândit.
Bun. Pentru că ne-am clarificat cu ce se ocupă kinetoterapia, haideți să ne spui, de fapt, care sunt cele mai dese mituri cu care vin pacienții atunci când în cabinetul kinetoterapeutului.
Unul dintre cele mai răspândite mituri este în legătură cu traumele.
Uh-huh.
Adică fracturile, întorsele, luxațiile, de obicei oamenii merg la medic, stau în aparatul de imobilizare și după aceea nu mai fac nicio recuperare, crezând că asta pur și simplu o să treacă așa. Mitul acesta este foarte greșit, pentru că după fiecare traumă este nevoie de o recuperare completă. Ce înseamnă recuperare? Înseamnă că în timpul traumei respective piciorul nu a fost solicitat suficient și mușchii au devenit atrofiați. Din cauza asta se schimbă centrul de greutate și se schimbă tonusul pe tot corpul. De aceea trebuie făcută o recuperare în primul rând a părții afectate și în al doilea rând adaptarea acestei probleme la restul corpului. Un alt mit este cu herniile de disc.
Da, foarte des spunem că noi probabil avem o hernie. Da, apropo, ce este o hernie de disc?
Hernia de disc este afectarea... Discul nostru intervertebral are două părți componente. Este vorba de nucleu, care este ca un țesut gelatinos și este acoperit de un inel cu fibre. Când în acest inel apar leziuni, aceasta este protruzia. Iar când lichidul dinăuntru prin această leziune iese, asta este extruzia. Adică discul, practic, este lezat și în momentul când spațiul dintre vertebre se micșorează, ele pot prinde un nerv, ceea ce irodează durerea în picior. În multe cazuri, hernie de disc este expresia mi-a sărit discul. Discul nu sare.
Și nici nu se pune la loc.
Exact. Păi dacă nu sare, automat nu se pune la loc.
Bine, dar la noi se pune.
Da.
Deci dacă mergi la diferiți specialiști, pot să se întindă o mână.
Da, discul nu se pune la loc și în afară de asta este încă expresia pune oasele la loc. De asemenea, asta nu există. Este ca un termen popular.
Da, de unde a apărut în cazul ăsta? Haideți
sunt anumite,
să vedem originea.
Sunt anumite tehnici manuale. Ele se numesc trasturi. Ele, într-adevăr, implică pocnirea osului, dar în termen popular spus. Dar acolo sunt niște manevre executate de oameni care au învățat foarte mulți ani pentru asta.
Care știu exact unde trebuie să apese.
Da, și ele nu au nicio legătură cu pusul oaselor la loc. Este vorba de detensionare, este vorba de scoatere presiunii dintr-o articulație, dar sub nicio formă de punere oaselor la loc.
Și nici a discurilor. Da, exact. Bine, dar în cazul discurilor ce se întâmplă? Deci nu le punem la loc, ce facem? Ce face kinetoterapeutul?
Kinetoterapeutul, în primul rând, scoate durerea. Pentru că chiar în momentul în care un om cu hernie de disc merge la operație, discul este într-adevăr bine, dar mușchii afectați de durere provocată de hernie pe parcursul cât a fost diagnoza, oricum rămân într-o stare tensionată. Din cauza aceasta, un kinetoterapeut scoate durerea.
El ce face? Găsește anumite puncte?
Depinde de kinetoterapeut. Fiecare lucrează cu tehnici foarte diferite. În cazul meu, de exemplu, noi lucrăm cu punctele trigger, care sunt puncte dureroase și iradiază durerea în zona problematică. Și în combinată cu alte tehnici, ca să nu spun cuvinte complicate, legate de exerciții fizice pentru mărirea spațiului intervertebral, pentru întindere și de tensionarea mușchilor afectați de hernie.
Le pot face și acasă, apropo, oamenii?
Da, desigur. Exercițiile care le oferă un kinetoterapeut competent trebuie să fie adaptate la stilul de viață al omului. Pentru că dacă eu, pur și simplu, spun cuiva, du-te la sală, omul poate să nu aibă resurse financiare sau nu poate să dispună de timp pentru sală. Pe cât noi putem să le recomandăm niște exerciții simple, în condiții de birou, în condiții de domiciliu, chiar cu instrumente adică improvizionați acasă, cum ar fi ganțerele de înlocuit cu două sticle de apă de jumătate de litru. Adică există o soluție pentru orice. În privința herniei, este un proces lung, dar în general, dacă nu este vorba de durere, nu este vorba de afectarea canalului medular, se sfătuiește ca operația să fie ultima soluție, totuși.
Deseori, kinetoterapia este confundată cu masajul.
Masajul este o tehnică.
Este o parte, componentă.
Da, este o parte. În primul rând, cuvântul masaj este un cuvânt foarte, foarte mare. Pentru că sunt tehnici de masaj, de relaxare, care este tot foarte util Adică mulți interpretează că măsorul cu kinetoterapeutul sunt în conflict, absolut deloc.
Uh-huh.
Măsorul are treaba lui, este...
Îi se ajută,
da,
de fapt.
Eu la rândul meu tot am fost măsor în spa, este chiar foarte bine, dar tehnicile de manipulare a mușchilor din kinetoterapie doar se bazează pe altceva. Noi nu avem scopul de a relaxa un om, ci avem scopul de a trata un om.
Uh-huh.
Adică noi facem nu foarte plăcut masajul acesta.
Este mai dureros.
Da, dar kinetoterapia conține multe, multe alte tehnici în afară de masaj.
Ok. Cine suferă cel mai mult de dureri de spate? Pentru că aici...
Fiecare meserie își are riscul ei.
Așa? Și sunt diferite?
Desigur. Fiecare meserie... statică, în care omul petrece mult timp așezat, este mare risc de hernie lombară.
Mm-hmm.
Adică durerea...
Partea de sus sau de jos?
De jos.
De jos, da. Așa.
Deci partea de jos a spatele apare hernie, asta sunt dureri de picioare, amorțeli și sunt multe alte simptome neplăcute care pot să apară. Cineva care își solicită foarte mult mâinile, poate să facă o hernie cervicală, adică mm-hmm. în partea de sus, la gât. Cine are decărat greutăți are riscul de a face o problemă la spate în orice parte a spatele. Adică uh-huh. depinde de meserie.
De kinetoterapeutul unde are cel mai des dureri de spate?
Kinetoterapeutul nu are probleme deloc.
Deloc. Deci, am înțeles. Dar uite-te, noi totuși trăim în era în care internetul se dezvoltă foarte mult, mai ales cei din oraș suntem mai statici de felul nostru, devenim mai leneși la exercițiile fizice. Dacă ai putea să faci o comparație, unde se întâmplă cel mai des sau cine suferă cel mai des de tot felul de dureri de spate? Cei din oraș, cei din sate? Nu este nicio diferență. Care este?
Chiar nu există nicio diferență. Atât oamenii din sat, atât oamenii din oraș suferă de spate toți. Pur și simplu depinde cât de multă atenție acordă omul respectiv problemei. Uh-huh. Adică sunt oameni care ignoră problema asta, dar ea oricum ajunge într-o zi. Sunt oameni care o rezolvă la timp. Adică nu există nicio diferență. Dar este o diferență dintre generații.
Uh-huh.
Dacă acum 20 de ani, teoretic, hernia de disc era considerată o afecțiune a oamenilor vârstnici. Adică puteai să o faci după 40-50 de ani, acum hernia de disc apare cu 20 de ani mai devreme.
O impresie că toate bolile întineresc în ultimii 20 de ani.
Plus, tot ceea ce ține de problemele cu postura la copii sunt într-adevăr afectate și de calculator, de telefon, cu siguranță.
Uh-huh. Vorbim despre asimetria coloanei vertebrale. Vreau să te întreb când apare. Noi deseori ne prindem că stăm cam gârboviți, într-adevăr. Și vreau să întreb, asta e așa de la natură? Noi stăm gârboviți, avem obiceiul ăsta de asta? Sau e totuși o chestie care poate fi prevenită?
Cu siguranță poate fi prevenită. Asimetriile coloanei vertebrale în general încep să se dezvolte din copilărie.
Uh-huh.
Când spun copilărie, independent...
Asta înseamnă vârsta cam 3-4
ani. 3-4 uh-huh. ani este prima vârstă în care trebuie de început de atras atenția.
Uh-huh. Și la ce atragem atenția?
Imediat vă spun. În primul rând, asimetriile coloanei vertebrale pot avea diferiți factori de declanșare. Dacă noi suferim de ceva, o fractură sau... ceva, o traumă, uh-huh. poate să se formeze, de exemplu, o asimetrie din cauza că noi nu am călcat suficient pe picior sau nu am solicitat suficient mână, un umăr se ridică mai sus
uh-huh.
și din cauza aceasta deja poate să apară asimetrie. În general, asimetriile apar când copiii încep să înțeleagă ce înseamnă rușine, ce înseamnă emoțiile. Adică schimbările emoționale deja încep să provoace schimbări de postură.
Adică de ce se întâmplă în momentul ăsta? De ce
de exemplu, se provoacă aceste schimbări? În momentul când încep să se dezvolte, umerii merg în față, capul înainte. Acestea sunt primele semne.
Uh-huh.
Poziția la școală. Tot deja și mai mult consolidează ceea ce a început în copilărie. După care deja de la poziția la școală, lipsa activității fizice, cam acestea sunt.
Da, bine, la școală nu poți să-i verifici pe toți cum stau în bancă, cât de corect.
Desigur, dar pot fi educați din punctul acesta de vedere.
Așa și cum pot fi educați, așa încât copiii să totuși să fie mai simetrici, să aibă o coloană vertebrală simetrică.
Băncile nu sunt adaptate pentru copii. Din cauza asta este o problemă. În general, se sfătuiește ca picioarele ambele să fie stabilizate pe sol, ca greutatea pe fiecare să scadă simetric, mâinile să fie cât de cât într-o poziție simetrică, dar atâta timp cât toate băncile sunt de aceeași înălțime și un copil poate să aibă 1,70 m sau 1,40 m. Adică ei trebuie să stea în funcție de înălțime, dar băncile nu se modifică. Da, asimetriile poate avea un rol foarte mare și factor genetic, factor ereditar.
Așa.
Schimbările hormonale.
Așa.
Scolioazele de cel mai mare tip apar în general ca zonă mai mult la fete decât la băieți, mai devreme la fete și în forme mai mari din cauza schimbărilor hormonale.
Așa. Și cum le prevenim? Cum prevenim dezvoltarea lor în general?
Ce ține în general
și agravarea?
Ce ține în general de asimetrii? Noi putem preveni asta prin învățarea copilului să facă efort fizic de mic, să fie urmărită mereu activitatea lui fizică, să fie consultat un kinetoterapeut sau un alt specialist în legătură cu coloana, adică să facă, hai, odată în an un control a picioarelor, a spatelui, să vadă dacă nu încep genunchii în X, dacă nu apar probleme cu călcâile, dacă nu apar probleme cu spatele, cam așa pot fi prevenite. Și neapărat, dacă găsesc un motiv de genul acesta, să ia măsuri imediat.
Bun, dacă tot rămânem pe segmentul de școală, apropo, purtatul genții, când multe femei poartă geanta pe umăr sau, nu știu, de regulă pe umăr.
În general, dacă
este... Provoacă asta asimetrie?
Desigur. Dacă este vorba de păstrarea genții pe un singur umăr, da. Pentru că de obicei femeia se obișnuiește pe umăr și tot acela poartă geanta.
Îl folosește.
Da, îl folosește mai des. Eu recomand purtarea unui rucsac. Rucsacele sunt foarte accesibile acum, stilurile sunt foarte diferite, pot fi adaptate la absolut orice. Dar dacă totuși este vorba de geantă pe parte, măcar să fie schimbat umărul. Adică să fie păstrat atât pe număr cât și pe celălalt.
Ghiozdanele sunt o problemă inclusiv pentru copiii care merg la școală și noi chiar auzim foarte des părinții spunând că, uite, din cauza acestui ghiozdan greu, copilul meu are dureri de spate sau nu se dezvoltă așa cum trebuie.
Asta a fost unul din lucrurile care le-am abordat recent cu cineva din colegii mei. Eu am fost la nepotul meu acasă și am luat ghiozdanul în mână. Eu nu cred că am eu ceva atât de greu în viață. Adică, din punctul meu de vedere, asta nu este un lucru normal.
Deci sunt într-adevăr grele și sunt într-adevăr...
și provoacă foarte multe probleme și apar dureri la copii de vârste la care nu ar trebui să doară spatele. Gen clasa 2, clasa 3.
Cu ce probleme se confruntă? Deci...
Dureri de cap. În primul rând, durerile de cap sunt primul simptom a problemelor a durerilor de spate. Adică la copii apar durerile de cap foarte devreme acum. Eu am oameni cu migrene acute la care, de fapt, problema sunt niște puncte dureroase pe spate. Bun, eu nu spun că durerile de cap doar de la asta apar, dar chiar sunt un factor foarte des întâlnit la copii. Durerile de spate într-o omoplață, din cauza că geanta, aceea chiar greutatea respectivă tensionează foarte mult musculatura spatelui.
Deci, practic, într-un fel nu-i permite copilului să crească.
Nu că nu-i permite să crească, dar crește nu corect. Da. În acest caz, eu aș recomanda părinților, dacă au posibilitatea, să discute cu administrația școlii, să lase cărțile la școală. Sau părinților să procure un rucsac cu tip valiză.
Așa, care se poate fi cărat cumva mai ușor cu mâna.
Da.
Bebelușii. Ziceam că e o modă acum să faci masaj la bebeluș. Am zis că abordăm subiectul e important.
Desigur.
Multe mame zic că îi fac masaj pentru că trebuie, dar nu știm de ce trebuie.
Unul din motivele principale este că bebelușii nu cresc simetric. Deci, la bebeluși, o musculatură se poate dezvolta mai repede decât cealaltă, decât altă musculatură. Adică, de exemplu, dacă copilul se va ridica mai devreme pe mânuțe, musculatura spatelui va fi mai dezvoltată, cea și cerușelor încă nu. De aceea, la 3-6-9 luni, acestea fiind perioade în care copilul se dezvoltă foarte repede, este bine de făcut masaj pediatric pentru balansarea musculaturii, pentru stimularea reflexelor primare, pentru că bebelușii au anumite reflexe născute care dispar până la 3 ani. stimularea acestor reflexe aduce ca procesul de creștere să fie mai rapid, mai eficient.
Uh-huh. Dezvoltarea mai da, echilibrată.
Da, și copilul să se dezvolte, desigur, mai armonios.
Uh-huh. E o problemă dacă nu-i faci masaj?
Nu este o problemă. Foarte mulți părinți acum au găsit multe alte alternative, gen fac un not. Este un not pentru bebeluși. Eu sunt foarte deschisă la minte cu totul. Ce ține de... Atâta timp cât fac ceva, deja e bine. Da, dar o recomandare foarte, foarte importantă. Părinților să aibă grijă cu cine ei fac masajul pediatric. Pentru că sunt oameni care fac cursuri de câteva luni și ca începători încep să facă masaj la bebeluși. Adică, eu nu spun
e
că...
E un risc?
Da, este un risc. Adică omul care, chiar dacă a făcut aceste cursuri, eu cunosc specialiști care au făcut cursuri și sunt foarte buni în ceea ce fac, atâta timp cât au măcar cât de cât experiență, ok, dar totuși ar fi bine să evite... Adică să meargă la un specialist care chiar are experiență în lucru cu bebelușii. Pentru că ei sunt foarte vulnerabili și trebuie de avut grijă.
Ce riscuri există în general dacă apelezi la un specialist care nu e chiar specialist?
Da, poate să apese ceva greșit, poate să lucreze cu o presiune mai mare, ca să nu vorbim de accidente care se pot întâmpla. Adică...
În general, cât durează un curs de kinetoterapie în diferite? Hai să luăm în hernie de disc, hai să luăm în asimetria coloanei vertebrale.
Durata unui tratament de obicei se stabilește în funcție de persoană. Se stabilește în funcție de diagnoză și cât de înaintată este problemă.
Nu putem... Vârsta contează?
Și vârsta, și sexul, și ocupația contează, și cât de multă activitate fizică practică omul, adică pregătirea lui fizică. Tratamentele sunt foarte variate. În general, dacă luăm un tratament de terapie manuală, asta ar fi același masaj kinetoterapeutic, ar dura 10 zile. La noi la cabinet așa durează. Dar în cazul în care persoana are nevoie de continuare, noi recomandăm să continue sau eventual să înceapă să facă un set de exerciții individuale cu terapeutul. Și deja, în funcție de ceea ce vrea omul și de cât timp dispune și de ce resurse dispune. Adică, dacă el, de exemplu, o hernie, se spune că dacă se lucrează intensiv, corect, la anumite tipuri de hernii, poate să apară reabsorbirea a unui milimetru timp de 6 luni. Deja depinde. Dacă omul vrea să facă 6 luni cu kinetoterapeutul, ok. Dacă vrea să le facă acasă, e la fel de ok.
În general, recuperarea se face până la capăt în kinetoterapie? Sau...
De obicei nu.
Așa?
De obicei noi aveam ca și cabinet privat, noi aveam rolul de a îndrepta omul în direcția corectă. De a-l monitoriza sistematic în legătură cu problema care a venit. Dar omul este o muncă bilaterală, dintre care kinetoterapeutul probabil depune efort, 20%, iar 80% este omul. Felul cum respectă recomandările pe parcursul zilei.
Și din experiența pe care o ai tu, cât de des respectă oamenii regulile care sunt impuse de kinetoterapeut sau nu impuse, dar recomandate de kinetoterapeut? Atunci când, după ce mergi acasă.
Am văzut foarte mulți oameni și am cunoscut oameni responsabili care au mers și au făcut tot ce le-am recomandat și rezultatul a fost evident. Și am văzut oameni care nu au respectat nicio recomandare și rezultatul a fost evident. Adică peste câteva săptămâni au ajuns înapoi. Pe cât, de fapt, tratamentul la kinetoterapeut este recomandat o dată în jumătate de an, măcar o dată în an, ei ajung de 5 ori pe an. Și independență, desigur, de locurile de muncă unde ei nu pot să-și modifice de
programul,
condițiile
și
de
condiția.
Lucru.
Apropo de condiția ergonomică, ziceam că te întreb.
În general, când este vorba de un loc unde noi petrecem majoritatea timpului, ar fi bine să ne creăm condițiile de a petrece timpul util și plăcut acolo.
Asta înseamnă la modul practic?
La modul practic, în momentul când noi stăm la birou, de exemplu, este recomandat ca scaunul să fie potrivit spatelui, sunt scaune ergonomice de birou, monitorul să fie la nivel vizual, Dacă este vorba de lucru la laptop, se pot plasa niște cărți dedesubt sau ceva care să îl facă la nivel vizual.
Sau ridice, de fapt, la nivelul ochilor.
Da, nu este recomandat ca persoana să stea așezată mai multe ori pe scaun. Adică la fiecare oră, măcar 2-3 minute, este de recomandat ca omul să se ridice, să facă niște întinderi, să miște un pic și să-și continue după activitatea într-un mod obișnuit pe parcursul zilei.
În general, tendințele cu această activitate statică mai mult, care sunt pentru oameni? Deci noi vom fi și mai dependenți de kinetoterapie sau nu?
Depinde. Probabil cu timpul, da. Dar kinetoterapia este, de fapt, un lucru de care ar fi bine ca oamenii să devină dependenți. Pentru că este o modalitate de tratament fără medicamente. Nu aduce niciun rău fizic. Pentru că toate tratamentele sunt făcute fără nimic invaziv, sunt făcute în raport cu contraindicațiile medicului, adică noi suntem o echipă cu medici. Chiar avem foarte mulți medici cu care colaborăm. Nu este o colaborare bazată pe interes. Este o colaborare strict ca și încredere reciproc de specialiști. Eu cred că trebuie ca fiecare om să ia în considerare tratamentul spatelui.
În general, există maladii pe care oamenii le tratează cu medicamente, dar de fapt ar fi avut nevoie doar de kinetoterapie?
Toate. Da. Ca să facem o mențiune, eu nu sunt împotriva medicamentelor, dar medicamentele își au scopul în momentul potrivit. Adică, la noi toate diagnozele sunt tratate medicamentos. Dacă este vorba de un proces inflamator, kinetoterapeutul nu poate interveni în niciun caz. În momentul acela trebuie luat un set de medicamente care să scoată procesul inflamator respectiv. Ce ține de probleme cu organele interne, cu tensiunea arterială, cu problemele cardiace. Acestea sunt lucruri care trebuie tratate medicamentos. Când este vorba de o problemă musculară, de o durere la spate, de chiar și aceleași migrene în multe cazuri, trebuie de apelat la un specialist kinetoterapeut.
Deci migrenele, durerile de spate pot fi evitate.
Tot ce ține de problemele musculare.
Nicoleta, eu îți mulțumesc foarte mult. Mersi pentru că ne-ai luminat puțin în domeniul kinetoterapiei. Deja cei care au ascultat poate decid să meargă și la kinetoterapeut măcar o dată în an, dacă nu la fiecare jumătate de an. Vor sta mai corect la birou, în bancă, poate, nu știu, vor merge mai... Vor purta geanta nu pe același umăr doar, dar și pe celălalt umăr. Sau vor trece la rucsac, așa cum ai recomandat și tu. Eu vă reamintesc că în studio la Radio Chișinău a fost Nicoleta Botezatu, specialistă în kinetoterapie. Am abordat împreună diverse mituri legate de acest domeniu. Nicoleta, mulțumesc încă o dată.
Cu drag.
Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma sanatateinfo.md în rubrica Deja Podcasturi. Cei care navighează pe net de pe telefoanele Android își pot descărca aplicația SoundCloud, unde găsesc toate episoadele podcastului Sănătos Informațional. La fel pot face deținătorii de iPhone, care deja au instalat aplicația iTunes, iar sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău, podcastul va fi pus în reluare la ora 10. Pe curând!
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.